Eclesiastul, capitolul 9, versetele 1 la 10. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri, am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și cel curat. Ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă, ca și cel ce n-aduce jertfă. Cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor în tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta ți este partea în viață în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Amin. Amin. Luăm loc. O să facem un pas înainte astăzi în meditațiile noastre asupra cărții Eclesiastul. Și vom vorbi despre scepticismul existențial. E un titlu pretențios acesta, este filozofic, însă și cartea este filozofică, cartea este foarte profundă, greu de abordat, greu de înțeles, greu de explicat, însă pe măsura dificultății este la fel de realistă, de adevărată. Cartea aceasta este o radiografie a existenței umane. A existenței umane sub soare, cum am văzut, repetându-se de atâtea ori, acest leitmotiv, acest refren sub soare, toate acestea le-am văzut sub soare, am cercetat tot ce se întâmplă sub soare și sub soare trăim, ne desfășurăm existența, activitatea, viața noastră se desfășoară sub soare, observațiile Eclesiastului au loc tot sub soare, la truda omului, de când se naște și până când închide ochii și la munca pe care o desfășoară și la zădărnicia muncii până la urmă și la zădărnicia existenței, la deșertăciunea existenței, pentru că toate se sfârșesc cu moartea. Orice ar face omul, oricât s-ar zbate, orice ar încerca, lucrurile merg irreversibil spre moarte. De la naștere, după cum scânteia se naște ca să zboare, spune Iov, tot așa și omul se naște ca să sufere. Suferința este prezentă de la naștere și în final suferința va produce moartea. Toți se întorc înapoi în pământ, acolo de unde au fost luați. Și Sigur că asta produce deprimare, produce depresie, produce apăsare, produce întunecare a minții, o lipsă de perspectivă, pentru că se întoarce totul în întuneric, se întoarce totul în pământ. Moartea, spectrul morții este din ce în ce mai pronunțat asupra omului pe măsură ce înaintează în viață. Moartea își așează amprenta ei și amprentele ei asupra trupului acesta prin îmbătrânire, prin boală, prin neputință, prin slăbiciuni. Și omul cu cât înaintează în viață simte moartea în el, tot mai o simte, tot mai reală, tot mai aproape. Și evident că e tot mai aproape, nu? Cu fiecare zi care trece, moartea este mai aproape cu o zi de noi. Deci lucrul acesta este sigur pentru fiecare. Și gândind și privind lucrurile în felul acesta, parcă totul este lipsit de perspectivă și totul se reduce la un cerc din care nu se poate ieși. Și la o filozofie simplistă despre viață, că ce poate să facă omul mai bun în viața aceasta decât să-și satisfacă dorințele și poftele pe care le are? Că oricum viața trece, se duce. Și dacă întoarceți o pagină către sfârșitul cărții, spune în 11 cu 9, hai să vedem și versetul 8. Deci dacă un om trăiește mulți ani, dacă are harul să trăiască mulți ani, nu-l au toți, și sunt mulți care nu au harul acesta, dar dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Și spune tinerilor care sunt în putere, cum și Ioan, apostolul Ioan le scrie tinerilor, dar un pic altfel, că oricum tinerețea se duce, anii se duc, viața se duc, auziți ce le spune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Adică fă ceea ce îți place în timpul vieții, să ai o satisfacție, să guști viața aceasta, dar până la urmă și asta este o deșertăciune, pentru că nu ține veșnic tinerețea, se duce repede, foarte repede se duce tinerețea, pentru că ritmul vieții este foarte rapid atunci. Și auziți cum continuă Eclesiastul, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și deja ne introduce Eclesiastul acolo către sfârșitul cărții în dimensiunea morală a vieții. Viața nu este numai materie, viața nu-i numai sub soare, viața nu-i numai planete, numai pământ, viața este mult mai mult decât atât. Pentru că ceea ce-i materie, ceea ce-i pământ se întoarce înapoi în pământ. Dar viața noastră, ce se întâmplă cu ea? Ce se întâmplă cu omul atunci când moare? Unde s-a dus viața din el? Că nu putem să presupunem că viața e în pământ. A intrat și viața și pământul, și pământul acesta blestemat ar fi plin de viață dedesubt. Că sunt mult mai mulți oameni în pământ decât deasupra, nu? Mult mai mulți oameni în pământ decât deasupra. Și atunci ar însemna că pământul ăsta ar clocoti de viața oamenilor care au murit și au intrat cu viața lor în pământ. Viața se întoarce înapoi la sursa vieții. Și viața este de dincolo de soare, viața nu și are origine aici, sub soare, viața este darul lui Dumnezeu, viața este suflarea lui Dumnezeu și de aceea în finalul cărții Eclesiastul îndreaptă privirea și mintea fiecărui cititor spre Creator, pentru că așa și începe capitolul 12, adu-ți aminte de Făcătorul tău, de Creatorul tău în zilele tinereții tale. Soarele e făcut de cineva. Noi trăim sub soare, dar soarele e făcut de cineva. Trăim pe pământ, dar pământul este făcut de cineva. Toate acestea au un Creator care le-a făcut pe toate cu un scop. Nu le-a făcut ca să fie totul deșertăciune, să fie totul gol și pustiu. Cum citim în Geneza capitolul 1, versetul 2, că pământul era pustiu și gol. Era pustiu și gol. Dar pe fața adâncului de ape se mișca Duhul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a vorbit și când Dumnezeu a vorbit, s-a făcut. Și au început să se facă și să vină în ființă toate lucrurile minunate ale creației lui Dumnezeu pe care le vedem și noi acum și care, sigur, atunci au fost mult, mult, mult mai frumoase decât acum. Și acum cât e de frumoasă lucrarea lui Dumnezeu și creația lui Dumnezeu, dar cum era atunci, la început, când Dumnezeu însuși spune s-a uitat la tot ce făcuse și iată că toate erau foarte bune. Acum se spune altceva. În Geneza 6 se spune altceva. Dumnezeu s-a uitat și iată că pământul era tot stricat înaintea lui Dumnezeu. La început toate erau foarte bune și după vreo 1600 de ani pământul era tot stricat înaintea lui Dumnezeu și i-a părut Domnului rău că a făcut pe om și a hotărât că va nimici orice făptură care este pe pământ, dar face un legământ cu Noe, cu familia lui, prin care păstrează creația lui specială. Omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu păstrează creația sa, păstrează planul lui în desfășurare, cum era gata Domnul să-l păstreze și cu Moise în pustiu. Știți că acolo nu era vorba chiar de păgâni, era vorba de Israel, de sămânța lui Avraam, care au ieșit din Egipt, peste 2 milioane de robi evrei scoși cu mână tare, cu braț puternic de Dumnezeu din țara Egiptului, să-i ducă în țara Canaanului, în cea mai frumoasă dintre toate țările. Și despre ei am citit de curând în Evrei, capitolul 4, m-am dezgustat, 40 de ani m-am dezgustat de neamul acesta. Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. Dumnezeu se dezgustă 40 de ani de poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu este dezgustat de poporul lui Dumnezeu 40 de ani. Cum spuneam vineri, că e ceva, este o imagine respingătoare, este o imagine urât, mirositoare, este o imagine care produce greață ca cea din a bisericii din Laodiceea, pentru că ești căldicel, pentru că nu ești nici rece, nici un clocot, am să te vărs din gura mea. Când iei în gură ceva care nu-ți place, care are gust rău, dai înapoi, imediat vergi afară. Asta era starea Israelului în pustie, despre care Dumnezeu spune, m-am dezgustat de neamul acesta, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor și am jurat în mânia mea, au stârnit mânia lui Dumnezeu prin răzvrătirea lor, prin împotrivirea lor, prin egoismul lor, prin orice putem să spunem despre oamenii aceștia, pentru că erau caracterizați de orice, dar numai de credință în Dumnezeu, nu. Vedem că n-au putut să intre în odihna aceasta din pricina necredinței lor. Și pe de altă parte, și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Și dacă ei n-au putut să intre în odihna Domnului datorită necredinței, noi am intrat în această stare de har și prin credință suntem în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Însă credința care ne aduce în această stare de har este de un singur fel. O singură credință ne aduce în această stare de har, credința mântuitoare, care este una singură. Și, cum spunea Calvin, singură credința mântuiește, dar credința mântuitoare nu-i niciodată singură. Credința mântuitoare nu-i niciodată singură. Mereu este însoțită de faptele credinței. Credința fără fapte este moartă, cum și trupul fără duh este mort. De aceea, avertizarea este pentru toți. Câte vreme rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, fiecare să ia bine seama, ca niciunul să nu se trezească venit prea târziu. Niciunul să nu se înșele în inima lui, niciunul să nu se rătăcească în inima lui, că ar fi intrat în odihna Domnului. Că s-o pocăit și el, că s-o botezat și el, că și el face parte dintr-o biserică, dacă nu umbli în urma Domnului, dacă nu-L urmezi pe Domnul, dacă nu umbli în faptele credinței și în înnoirea vieții, te-ai înșelat cu totul. Ești mai înșelat decât cei care sunt afară. Apostolul Petru spune că cei care au fost luminați, cei care au cunoscut darul ceresc, cei care au fost izbăviți de stricăciunea care este în lume prin pofte, prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos și care au căzut, seamănă cu câinele care s-a întors înapoi la ceea ce a vărsat, seamănă cu scroafa spălată care s-a întors înapoi în mocirlă. Și despre ei spune, pentru acești oameni ar fi fost mai de folos să nu fi cunoscut calea mântuirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă înapoi la stricăciune, la nelegiuire. Scepticism înseamnă lipsă de speranță, lipsa schimbării, lipsa perspectivei. Înseamnă depresie, înseamnă întunecare, înseamnă lipsă de direcție în viață, sceptic. Nu crede că lucrurile se pot schimba, nu crede că pot evolua în bine, nu crede că viitorul poate fi mai luminos, că poate să fie mai bun și sigur că toate au de-a face cu existența. Întâi, să observăm suveranitatea lui Dumnezeu, despre care am și amintit că peste toate lucrurile, spune aici, peste toate stăpânește Dumnezeu. Ne-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri. Toate le-am cercetat și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu. Toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Pentru că toate au fost create de Dumnezeu, toate sunt ținute și susținute de mâna Domnului. În Epistola către Evrei ni se spune că prin cuvântul lui Dumnezeu au fost făcute toate lucrurile și că El susține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Le ține în creație, așa cum le-a creat, așa le ține în funcțiune pe toate până în ziua în care nu vor mai fi, când vor dispare și cerurile și pământul și când Dumnezeu va face o creație nouă, eternă. Deci Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este stăpân peste toate și nu este timp și nu avem nici cuvinte suficiente și nici înțelegere suficientă să vorbim despre suveranitatea lui Dumnezeu, despre stăpânirea lui Dumnezeu, despre care în ultimii 50 de ani se vorbește tot mai puțin sau aproape deloc. Oamenii nu mai vorbesc, nu mai predică despre suveranitatea lui Dumnezeu, suveran. Noi când auzim suveran ne gândim la domnii țării românești și ai Moldovei, suveran, sau la suveranul pontif, sau suveran. Suveran înseamnă cineva care e sus de tot, înseamnă cineva care are putere nelimitată, este împăratul, el este suveran. Împăratul poate face tot ce vrea, nu poți să stai, să stăruiești în ceva rău înaintea împăratului, așa am citit în capitolul 8, că împăratul poate să facă tot ce vrea, teme-te de împărat, dați cinste împăratului, spune apostolul Petru. Deci vorbim de un împărat pământesc, dar când vorbim despre Dumnezeu, împăratul împăraților și domnul domnilor, domnul împăraților pământului, care ar trebui să fie starea, atitudinea, gândirea, umblarea noastră în lumea aceasta? Peste toate stăpânește Dumnezeu, toate sunt în mâna lui Dumnezeu și noi și viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Cum trebuie să umblăm? Cum i-a spus Dumnezeu lui Avraam când era de 99 de ani? Nu i-a spus prima dată atunci, i-a spus din nou. Împlinea 100 de ani, Avram, dacă cineva trăiește multe zile, ce să facă dacă trăiește multe zile? Umblă, eu sunt Domnul Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Dumnezeu e suveran, umblă înaintea mea, fii fără prihană, umblă în dreptate, umblă în adevărul lui Dumnezeu. Și asta nu, asta înseamnă să ai părtășie cu Dumnezeu înaintea Domnului? Pe urmele Domnului Iisus Hristos, imitatio Christi, urmarea lui Hristos, cum am citit cu câteva săptămâni în urmă că Domnul și-a îndreptat fața și mergea spre Ierusalim și ucenicii se temeau de ce urmează să se întâmple, de uneltirile iudeilor care căutau să pună mâna pe Domnul Iisus Hristos și citim acolo un amănunt, într-un singur loc este scris asta, în Evanghelia după Ioan, că ucenicii mergeau în urma lui îngroziți. Ucenicii mergeau în urma lui îngroziți. Îngroziți de gândul morții, de ce ar putea să-i aștepte, însă propoziția aceasta spune și ceva extraordinar despre acești ucenici ai Domnului. Îngroziți, dar în urma Domnului. Îngroziți, dar mergeau. Nu s-au întors înapoi, nu s-au oprit, l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos și l-au urmat până la moarte, până la urmă. Și îngroziți, pentru că Domnul putea să le dea putere și le-a dat putere să îi izbăvească și de groază, să îi izbăvească și de frica morții și moartea ucenicilor Domnului, moarte de martir, toți au trăit vieți de martir, morțile lor au fost cele mai puternice mărturii în istoria bisericii. Cum îl lăudau pe Dumnezeu pe cruce sau împroșcați cu pietre sau Duhul lui Dumnezeu, prezența Duhului lui Dumnezeu în ei, lucra cu cea mai mare putere în momentele cele mai grele ale vieții. Martirul Ștefan, de exemplu, s-a uitat la fața lui și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Cine a făcut să strălucească fața lui Ștefan în cel mai greu ceas al vieții lui? Cine i-a dat putere lui Ștefan să îngenuncheze, lovit de pietre? Știți ce înseamnă moarte prin împroșcare cu pietre? în acele dureri îngrozitoare să îngenuncheze și să se roage pentru cei ce aruncă cu pietre în el, nu le ține, Doamne, în seamă păcatul acesta. Cine i-a deschis cerurile lui Ștefan? Iată că văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui. Și zicând aceste vorbe, ce s-a întâmplat? Omul lui Dumnezeu a adormit. A adormit. Moartea nu produce scepticism existențial, ci moartea înseamnă odihnă pentru copiii lui Dumnezeu. A fost eliberat de povară, a fost eliberat de suferință, a fost eliberat de batjocură, a fost eliberat de prigoană, a intrat în odihna Domnului. Intră suflet în odihna ta, pentru că Domnul ți-a făcut bine. Zicând aceste vorbe, a adormit. Și la venirea Domnului Iisus Hristos, întâi vor învia cei care au adormit în Hristos. Vedeți ce privilegiu și ce har dă Domnul celor care îl urmează? Stăpânirea, suveranitatea lui Dumnezeu. Suveranitatea lui Dumnezeu presupune supunerea noastră totală stăpânirii Lui. Dacă peste noi este cineva care are putere absolută, suveran, absolut, despotes, așa cum se numește Dumnezeu, înseamnă că ceea ce se cere din partea supușilor Lui este o supunere și ascultare totală. Fiul lui Dumnezeu, care s-a coborât și s-a făcut asemenea nouă, Scripturile ne spun despre Domnul Iisus Hristos că s-a smerit și s-a făcut ascultător de Tatăl și ascultător până la moarte. Și ascultarea se învață, ascultarea nu vine din sănin, din firea noastră, noi suntem neascultători din fire, toți, de la copilul mic, toți oamenii sunt neascultători. Deci ascultarea se învață, ascultarea se dobândește, ascultarea este o disciplină. Alegem să ascultăm, alegem să ne supunem lui Dumnezeu. Oare n-ar trebui, spune apostolul în Evrei, n-ar trebui oare să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Supunerea față de Dumnezeu înseamnă viață pentru noi. Răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu înseamnă moarte, cum a însemnat și pentru ei în pustie. Nu pentru unul sau pentru doi, pentru o națiune întreagă. 2 milioane, cel puțin 2 milioane, au murit în pustie. Trupurile lor moarte au căzut în pustie pentru că s-au răzvrătit împotriva Domnului. Și nu o dată sau de 2 ori. Moise spune de 10 ori, sau Dumnezeu îi spune lui Moise și prin Moise de 10 ori v-ați răzvrătit împotriva mea, nu de 10 ori numărate, adică de multe ori, de 10 ori înseamnă de multe ori, de nenumărate ori s-au răzvrătit și până la urmă spune Moise despre ei, după 40 de ani, de când vă știu, de când vă știu, tot răzvrătiți împotriva Domnului ați fost și toți au murit, toți au căzut în pustie. Situația e dramatică. Realitatea este dramatică și creștinismul de astăzi, care este într-un somn adânc, nu realizează realitatea aceasta. Ceea ce se numește creștinism astăzi zace așa în lumină, cum spunea Leonard Ravenhill, că tragedia acestor zile este că în timp ce lumea doarme în întuneric, biserica doarme în lumină. Biserica este în lumină, are adevărul, are cuvântul lui Dumnezeu, are clădirea în care se adună la părtășie, are Scriptura, are cântarea, are rugăciunea, toate le are și vin și dorm de-a binelea. Sunt adormiți cu totul pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu produce absolut nimic în ei. Niciun fel de schimbare. Dimpotrivă, se întâmplă ce se întâmpla cu cei din Corint. Să vă laud? Nu pot să vă laud pentru că vă adunați nu să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Ce tragedie în casa lui Dumnezeu, unde e locul unde să fii transformat, să fii schimbat, să te umpli de bucuria aceea negrăită și strălucită. Să ai părtășie cu Tatăl, cu Fiul Său, unii cu alții, părtășie de plină, bucurie de plină, în casa lui Dumnezeu să devii mai rău, să devii mai rău decât ai fost înainte. Era mai bine să nu fi ajuns acolo decât să devii mai rău. Este locul transformării aici, nu e locul scepticismului, aici e locul speranței în casa lui Dumnezeu. Și la Domnul este speranță, totdeauna este speranță, cum a fost și pentru femeia păcătoasă, înconjurată de acuzatori, înconjurată de bărbile lungi ale preoților și ale cărturarilor. Legea ne-a spus să omorâm cu pietre, tu ce spui? Cine e fără păcat între voi? Să ia piatra primul și să arunce în ea. Și până la urmă, de la cei mai bătrâni și până la cei tineri s-au simțit mustrați. Parcă nu le doare sufletul când citim despre acești oameni? O veni să omoare o femeie acolo în prezența Domnului Iisus Hristos, o împroaște cu pietre. Și când Domnul le-a spus un cuvânt, o propoziție, s-au simțit mustrați în inima lor. De câte ori nu venim noi aici? Câte cuvinte nu ne spune Domnul și nu simțim absolut nimic în inima noastră? Nu ne mustră nimic, nu ne taie pe inimă nimic, nu ne impresionează absolut nimic. Și pe păcătoșii ăștia cu pietrele în mână, ei s-au simțit mustrați în cugetul lor și de la cei mai bătrâni și până la cei mai tineri, câți au plecat? Toți. Deci toți au fost convinși că sunt păcătoși, că au păcate. Câți nu pleacă din biserică cu mai multe păcate decât vin? În loc să plece cu convingerea aceasta că Duhul aduce convingere în ce privește păcatul, dreptatea și judecata și să aducă la pocăință și să producă pocăință de care nimeni nu se căiește niciodată pentru că duce la viață. Păi spun asta pentru că spuneam că e dramatică realitatea aceasta. Când Paul Washer predica în biserici americane cu ani în urmă despre decăderea morală a bisericilor americane, despre decăderea morală a participanților, a membrilor bisericii și cât de mare este decăderea morală și cât de mare este înșelarea, greu se poate spune în cuvinte. Pentru că imoralitatea lor este mai mare decât a celor care nu merg la biserică, a evanghelicilor americani și nu numai americani, și europeni și de prin toate părțile. Acum, vă aduceți aminte că eram sus în casa de rugăciune și aveam o revistă Sămânța Adevărului în urmă cu vreo 7 ani. Și era un rezultat al unui sondaj făcut de organizația Barna și sondajul acesta avea de face cu divorțul, cu rata divorțurilor. Între cei care nu mergeau la biserică, care nu profesau niciun fel de crezi, care nu erau nici interesați de Biblie, nici de biserică, de nimic, numai lumea asta, viața aceasta, cum spune Eclesiastul, mănâncă și bea. În timpul vieții deșarte pe care ți-o dă Dumnezeu sub soare, rata divorțurilor era atunci 30%. Între evanghelicii care se declarau pe ei înșiși născuți din nou, rata divorțurilor era de 32%. Puteți să vă închipuiți? Oare era Dumnezeu dezgustat de ei sau nu era? De cine era mai dezgustat Dumnezeu? De cei 30% care nu merg la biserică, care sunt onești în păcatele lor. Nici nu interesează, nici de biserică, nici de Biblie, de nimic, nici nu se laudă. Sau vin ceilalți, vin cei evlavioși, noi suntem născuți din nou. Noi avem biserică, noi avem Biblie, noi avem adevărul și ei divorțează mai mult decât ceilalți. Când Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Păi cum poți să iubești tu și să practici și să faci ceea ce urăște Dumnezeu și să te declari născut din nou, născut din Duhul lui Dumnezeu? Și când le predica despre aceste lucruri, l-au dat afară din biserici. Să nu mai vină la noi, să nu ne mai predice niciodată omul acesta. Nu mai puteau să asculte așa ceva. Vă spuneam de o biserică din Virginia, era profesorul de la școala biblică, John McGeorge, și când ne-a întrebat dacă suntem de acord ca profesori de teologie divorțați și recăsătoriți să vină și să ne predea în școala biblică aici, în România. Și am spus așa ceva, nu se poate. Deci în biserica noastră nici nu dau un demn la rugăciune, nimic nu face așa ceva, e descalificat. Deci nu poate să învețe pe alții cineva care o falimentat, așa lamentabil. Și când a auzit asta, acest om a început să plângă. El era avocat de profesie și zice, când mă gândesc că în biserica din care vin eu, majoritatea membrilor sunt divorțați și recăsătoriți de 2 sau de 3 ori. Asta era biserica evanghelică, care să trimită misionari, să trimită profesori și să învețe pe tinerii noștri cum să slujească în biserica lui Dumnezeu. Asta e scepticism. Deci așa ceva este scepticism existențial, fără niciun fel de speranță, pentru că aici este vorba de ipocrizie, de fățărnicie, de oameni care nu recunosc, nu cred scripturile, nu se pocăiesc de păcatele lor, nu își recunosc păcatele și totuși pretind că sunt sfinți. Dă-te de mine, nu te atinge de mine pentru că sunt sfânt. Asta este ceea ce cred ei despre ei. Însă ceea ce spune Dumnezeu despre ei, asta e important și asta rămâne. M-am dezgustat de ei 40 de ani. Tot timpul se rătăcesc în inima lor. 2. Soarta comună. Versetul 2. Soarta comună a tuturor oamenilor este moartea. Și nu mai insistăm aici mult. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă o are cel neprihănit și cel rău. Cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă, ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Și s-ar părea că nu-i niciun fel de deosebire între oameni sub soare. În ceea ce privește soarta, adică în ceea ce privește finalul vieții, îi vreo deosebire între cel drept și cel nedrept în ce privește finalul vieții? fiecăruia îi se termină viața, nu? Nu-i nicio deosebire. Fiecare moare, fiecare se întoarce înapoi în pământ. Nu-i nicio deosebire. Aduce jertfă? N-aduce jertfă. Este drept? Este rău? Și cel drept moare și cel rău moare. Nu este o regulă de fier care să fie respectată, că cel rău să trăiască puțin, să moară în floarea vieții și cel drept să trăiască așa încărcat de zile, sătul de zile și sătul de glorie și sătul de sănătate și sătul de prosperitate? Nu există așa ceva, nicăieri nu promite Dumnezeu așa ceva. Dimpotrivă, lucrurile parcă se produc atât de amestecate încât e foarte greu să faci o deosebire între o categorie și cealaltă. Tuturor li se întâmplă aceleași lucruri. Asta este perspectiva vieții biologice. Din punct de vedere biologic, fiecare viață se sfârșește la moarte. Toți își încheie călătoria aici la moarte. Parcă o să vedem mai jos. Imaginea este dezolantă. Imaginea aceasta este dezolantă, este deprimantă. Este imaginea unui cimitir. Imaginea unui cimitir unde se duc cu toții. Și unde nu mai există nimic. Nici o șoaptă nu se mai aude, nimeni nu se ceartă cu celălalt, nimeni nu e invidios pe celălalt, nimeni nu fură de la altul. Deci nu se mai întâmplă, acolo e o liniște de mormânt, nu că de asta se spune cimitir, că sunt numai morminte împrejur. Și în morminte nu trăiește nimeni, numai demonii trăiesc în morminte. Știți de îndrăcitul din Gadara, care își găsea locuința în morminte, dar nu că îi plăcea să stea acolo, că nimănui nu-i place să stea în morminte, nici groparilor nu le place. Și când merge la mormântări, tot repede, 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 că ne grăbim, se grăbește și ei, nici, toată ziua numai asta fac, dar nici lor nu le place acolo. Și Satana, el este stăpânul, el este proprietarul, el face tot ce îi stă în putință să-i ducă pe oameni la mormânt cât mai repede și odată cu asta să-i și ducă în locuința morților în iad. Și dacă ar putea, ar face-o și cu cei aleși și cu credincioșii și sigur încearcă, potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Și ca să încheiem cu îndrăcitul din Gadara, știți că era posedat de o mulțime de demoni, cel puțin 2000 de demoni într-un om, rupea cătușe de fier și oasele lui nu se rupeau, era julit. Carnea era julită, era plin de răni, dar trăia, supraviețuia omul ăsta, era legat în toate felurile și totuși reușea să le rupă. Au putere demonii, puterea întunericului nu-i de neglijat și nu-i de jucat cu ea. Nu, o singură putere e mai mare decât puterea întunericului. Care ar fi? Puterea luminii, nu? Numai lumina biruiește, lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Cel care este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Nu poți să te pui cu puterea întunericului dacă nu-i puterea luminii în tine. Că o să pățești ca fiii lui Șeva. Că au căutat și ei, pe Iisus pe care îl predică Pavel, ieșiți afară. No, imediat s-au ridicat împotriva lor și au fugit din casa aceea și i-au păcat frica pe toți. Unul din preoții cei mai de seamă, fiii lui Șeva, care au încercat și ei să scoată demoni afară cu puterea lor. Nu poți să te pui cu puterea întunericului. Însă când au ieșit demonii din îndrăcitul din Gadara, câte zile credeți că au mai trăit în morminte? Câte nopți au mai trăit, au mai dormit acolo? Niciun ceas? Du-te la ai tăi, o vrut să plece cu Domnul, să pe urmele Domnului să meargă, dar tot pe urmele Domnului mergea și în ținutul gadarenilor, pentru că Domnul i-a poruncit pe unde să meargă, du-te la ai tăi și spune-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Și s-a dus și propovăduia peste tot și toți se minunau de lucrările lui Dumnezeu. 3. Sursa răutății și nebuniei, versetul 3. Iată cel mai mare rău din tot ce se face sub soare, parcă am ajuns la apogeu. Iată cel mai mare rău din tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea este plină inima oamenilor de răutate și de aceea atâta nebunie în inima lor în timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Asta este sursa răutății și a nebuniei. În lume este multă răutate și multă nebunie. Și Solomon spune, Eclesiastul, de la început, mi-am pus inima să caut nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Multă prostie, multă răutate, multă nebunie în lume. Și omul așa gândește că viața așa e scurtă și ce folosi să fii bun în viață, nu? Dacă viața e scurtă, trebuie să o trăiești la maxim, cum era reclama. Parcă acum o văd, cât de specialiști ăștia, cum se pricep așa de bine să-ți facă o reclamă care nu ți-o mai poți scoate din minte după 20 de ani. Era magazinul Universal acolo lângă Împăratul Romanilor. Știți că era vis-a-vis, Universal. Acum nu știu ce e acum. Și dintr-o parte în alta era pus un poster acolo sus și scria pe el: trăiește viața la maxim. Cum? Bând Pepsi Cola. Sau bând Pepsi Max. Trăiește viața la maxim, bând Pepsi Max. Și cum? Numai de câteva ore am trecut și am văzut-o, că nu stă la nesfârșit, că o schimbă, trebuie să se schimbe, că dacă nu cazi în scepticism, dacă ține tot aceeași reclamă tot timpul, nu numai asta ți-o pune în față. Și de câteva ore am trecut și din când în când îmi vine minte, fără să vreau, fără să mă gândesc la asta, fără să-mi treacă vreodată prin cap să mă duc să cumpăr o sticlă de Pepsi. Trăiește viața la maxim, bând Pepsi Cola, bând Pepsi Max, așa, viața la maxim. Și alta era aici pe Vasile Milea, pe la OMV. Lumea se schimbă, schimbă frecvența. Și îți dădeau o frecvență la un post de radio la care făceau ei reclamă. Deci lumea se schimbă, schimbă frecvența. Spuneam că e multă răutate, multă nebunie. Oamenii sunt răi în relațiile unii cu alții. Oamenii sunt egoiști, sunt invidioși. Dictonul latin nouă răsări din senin, homo homini lupus, că omul este lup pentru semenul lui. Adică sfâșie, sfâșie în stânga și în dreapta, calcă pe cadavre să-și împlinească viața, să-și împlinească destinul, să ajungă la fericirea pe care o caută, iluzorie la care nu va ajunge niciodată. Ce-mi pasă mie ce se întâmplă cu altul? Ce-mi pasă mie că unul duce lipsă, că unul e bolnav? Ce-mi pasă mie că l-am înșelat pe el? Eu am câștigat. Nu mă interesează dacă e, cum se zice, că dacă e fraier, treaba lui, să piardă. Ce-mi pasă mie că eu am câștigat la cărți și că el a pierdut la cărți? Sau de fiecare om este egoist, fiecare om adună pentru el, nu se gândește la celălalt, trăiește pentru sine. Și asta îl face rău. Și asta îl face să sufere și îi face și pe ceilalți să sufere și oamenii se chinuiesc unii pe alții. Că așa cum el este rău și egoist și individualist, celălalt pe care îl fură el, cum credeți că e? La fel de rău și la fel de individualist, numai că nu reușește să facă atâta de rău. Nu duce capul la atâta rău cât îl duce pe celălalt. Însă, în esență, toți sunt la fel. Inima lor este plină de răutate și plină de nebunie. Fiecare, spune profetul Isaia, își vedea de drumul lui. Noi rătăceam cu toții ca niște oi și fiecare își vede de drumul lui și fiecare crede că este independent, fiecare crede că face ceea ce vrea el în viața aceasta și în lumea aceasta și democrația încurajează tare mult la asta și încurajează și pe copii acum, drepturile copiilor și încurajează minoritățile care sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu, faceți ce vreți voi, aveți drepturi, voi aveți drepturile, voi hotărâți și sunt apărați chiar de legi, se dau legi care să le apere drepturile, să apere drepturile minorilor, să dea dreptul minorilor la eutanasiere, adică copilul de 12 ani și de 13 ani să se poată duce la clinică și să spună: eu nu mai vreau să trăiesc, eu nu mai vreau să stau cu familia mea, dați-mi injecția letală, eu vreau să mor. Și are dreptul să facă asta. Și doctorul are responsabilitatea și obligația legală să facă asta și să-i administreze injecția letală, să-l omoare. De aceea este plină inima oamenilor de răutate și de atâta nebunie. Pentru că aceea soartă o au toți. Dacă viața oricum se duce, trăiește-o la maxim. Nu te interesa de ceilalți. Mănâncă și bea. Dacă nu există învierea morților, spune Apostolul Pavel, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Și românul zice: dacă mor, să mor sătul. Dacă beau, să beau destul. Deci mănâncă și bea, căci mâine vei muri. Dar va fi o înviere. Va fi o înviere. Va fi o judecată? Există ceva dincolo de soare? Există dincolo de pământ ceva? Există ceva dincolo de moarte? Totul este dincolo. Aici e numai ceva. Restul, totul, pentru că acest ceva se duce tot. Și cerul și pământul nu mai era și marea nu mai era. Dar am văzut un cer nou și un pământ nou unde va locui dreptatea. Și cei sfinți vor locui împreună cu el. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui în mijlocul lor, el va fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul lui. Care ei? Ei care cântă cântarea lui Moise și cântarea mielului, biruitorii fiarei, cei care nu s-au supus sistemului acestui veac, cei care au fost transformați prin înnoirea minților, cei care s-au pocăit, cei care s-au mărturisit păcatele, cei care au fost născuți din nou, cei care l-au urmat pe miel oriunde a mers el, ei vor locui cu el și el va locui cu ei și el va fi Dumnezeul lor. Altcineva, nimeni nu va fi acolo. Nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și apostolul spune, nu vă înșelați, nu vă înșelați. Nici curvarii, nici prea curvarii, nici nemulțumiții, nici răzvrătiții, nici avarii, nici lacomii de bani, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. V-am spus de atâtea ori și acum vă spun și o listă întreagă, toți care trăiesc în faptele firii pământești, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Astea sunt pasaje din Biblie tabu, închise. Foarte rar o să le auziți pe undeva citite, să le spună cineva. Sau când zice apostolul Pavel, v-am spus în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Nici n-ai voie, băi, cum să spui despre curvari în biserică? Cum să spui așa ceva? Și, dar nu m-am referit la curvarii acestei lumi, că toată lumea zace în imoralitate sexuală, ci la unul care măcar că zice frate și totuși este curvar. Există și așa ceva. Există care se numesc frați, care sunt lacom de avere, care sunt crăpăreți, care sunt curvari, care sunt prea curvari și care trăiesc în tot felul de păcate. Și găsim în biserica din Corint și găsim în celelalte biserici, că așa e natura bisericii aici pe pământ, intră în ea tot felul de pești. Se aseamănă cu năvodul care este aruncat în mare și prinde tot felul de pești. Și ei rămân acolo până în ziua judecății. Îngerii lui Dumnezeu vor veni și vor sorta. Și tot ce-i rău și tot ce-i păcătos vor lua și vor arunca în mare. Și ceea ce este bun vor aduna acolo în raiul lui Dumnezeu. Patru speranțe deșarte, versetele 4 la 6. Cine este scutit? Oricine trăiește, tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor, de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare, speranțe deșarte. Pentru că moartea încheie tot, zice aici, ceva interesant, că un câine viu face mai mult decât un leu mort. Dar cât timp? Câtă vreme? Cât trăiește un câine? 15 ani? 20, să zicem, unul mai sănătos. Până la urmă, un câine mort și un leu mort, tot mort. Tot mort este. Că unul s-a născut mai târziu și că va muri, poate mai târziu, sau poate moare mai devreme, dar totuși, în prezent, acum face mai mult, nu un câine viu decât un leu mort. Pentru că încă mai util, încă mai poate fi folosit. Și un om viu face mai mult decât un om mort la ora asta, nu? Că cine a murit, e mort. Nu mai poate să facă nimic. Cei vii, în adevăr, știu că vor muri. Mai pot să facă ceva, încă mai au posibilitatea să facă ceva, încă se mai pot întoarce la Dumnezeu și pot să fie izbăviți de moarte și să privească viața veșnică pe care o dă Dumnezeu, care este sursa vieții, face mai mult un om viu decât un om mort. Pentru morți, nu ne rugăm pentru morți, că ne rugăm degeaba, că un mort neîmpăcat cu Dumnezeu nu mai înseamnă absolut nimic. S-a dus, s-a șters și pomenirea s-a șters. Cei morți nu știu nimic, nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Am spus că aici e imaginea unui cimitir, unde totul este cufundat în tăcere, și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor de mult au și pierit. Niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Și evident nu mai au parte, nu? Nu se întoarce nimeni. De acolo nu se întoarce nimeni sub soare, nu vor mai avea parte de ce se face sub soare, dar vor avea parte de ceva, sigur, toți vor avea parte de ceva. Pentru toate te va chema Dumnezeu la judecată. Vor avea parte de judecată. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, tuturor. Iar după aceea vine judecata, toți vor avea parte de judecată, așa cum toți vor muri, nici unul nu va scăpa de judecată. Și toți vor fi judecați după faptele lor. De aceea spuneam, credința mântuitoare nu e niciodată singură, mereu este însoțită de faptele credinței și faptele credinței sunt confirmarea credinței și a alegerii suverane a lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. 5. Satisfacție trecătoare, versetul 7. Du-te dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inima bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ceea ce faci tu acum. Satisfacție trecătoare. Viața se duce, tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare și parcă acesta ar fi singurul îndemn logic, rațional, acum, pentru prezent, folosește clipa aceasta, trăiește clipa, carpe diem, că se duce. Tinerețea și zorile vieții, viața este trecătoare și parcă spune Solomon aici, mănâncă-ți pâinea cu bucurie, bea-ți cu inima bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ceea ce faci tu, când? acum. Acum. Deci pentru acum asta ar părea o soluție satisfăcătoare, poate cea mai bună din câte ne le putem imagina sub soare, însă nu este numai acum. Viața nu-i numai acum, acum a trecut deja. Ce am spus acum nu mai este, e alt acum și urmează alt acum și alt acum și până la urmă va fi finalul și după acum urmează ceea ce nu mai este acum, ceea ce este etern. Eternitatea după moarte urmează eternitatea, urmează veșnicia. Și spune despre cei care n-au fost găsiți scriși în Cartea Vieții, în Apocalipsa 20, că au fost aruncați în iazul de foc și pucioasă, unde viermele nu doarme, unde focul nu se stinge, în chinul cel veșnic. Acolo nu mai e acum, acolo e atunci și acel atunci nu se termină. Chinul cel veșnic. Și șase, sanctitatea sau sfințenia vieții. Versetele 8 și 9. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. În contrast cu ceea ce spune acum, mănâncă, bea, gustă viața, iată gândul la ceea ce va fi după aceea, gândul spre ceea ce rămâne, o rază de speranță care vine de dincolo de soare sau care trece dincolo de soare, hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Pare că un verset atât de frumos nici nu ne-am așteptat să-l găsim aici. După jumătatea cărții Eclesiastul, după atâta deșertăciune, după atâta întunecime, după atâta răutate, după atâta nebunie, după atâtea lucruri rele, după atâta inutilitate, să găsim un verset atât de luminos. Aici, hainele să-ți fie albe în orice vreme. Asta, n-ar semna să ne îmbrăcăm toți în halate albe, nu? Niciodată nu s-a întâmplat asta în lume, să vedeți toată lumea în costume albe, toată lumea în rochii albe, toată lumea îmbrăcată în alb, în toată lumea. Nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla lucrul acesta nici. Au încercat unii odată când au socotit data revenirii Domnului Iisus Hristos. Și atunci au gândit ei și pe ce munte va veni Domnul și s-au îmbrăcat toți în haine albe, o sectă. S-au îmbrăcat în haine albe și s-au dus pe muntele acela cu ceasuri bune înainte, că vine Domnul, acum nu mai întârziem la casa Domnului, ne ducem cu ceasuri înainte să fim siguri, să și cântăm acum să lăudăm pe Domnul, că în câteva ceasuri trecem în ziua care a fost socotită după calculele noastre și Domnul va veni și ziua aceea s-a transformat în ceea ce cunoscut în istoria bisericii, marea dezamăgire. Marea speranță s-a transformat în marea dezamăgire, că nu hainele albe care le punem pe noi și nici măcar haina care o punem la botez nu ne sfințește, că la botez toți care se botează se îmbracă în haine albe, arătând că păcatele le-au fost iertate pentru numele Domnului Iisus Hristos. Este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu și așa arată și hainele de pe ei, haine curate, haine albe, strălucitoare. Însă, sigur, e vorba de alte haine aici. Hainele să fie albe în orice vreme, în orice vreme. Și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Și profetul Isaia, mai târziu, spune despre ce haine e vorba. E vorba de mantaua izbăvirii, este vorba de hainele mântuirii, este vorba de hainele cu care ne îmbracă Dumnezeu când ne naște din nou. Dezbrăcați-vă de firea cea veche, dezbrăcați, lepădați aluatul cel vechi, îmbrăcați-vă cu hainele neprihănirii, acestea sunt hainele albe, hainele albe ale sfinților, faptele desăvârșite ale sfinților. Și unde lemnul, sigur știm ce este, este ungerea Duhului, este prezența Duhului în noi, toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare, toată deșertăciunea aceasta va fi învinsă în ziua învierii sau în ziua revenirii. În ziua revenirii Domnului Iisus Hristos, Duhul de viață al lui Dumnezeu va învia trupurile voastre muritoare. Și apostolul spune și vom fi totdeauna cu Domnul. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare. Deci sfințirea vieții, cred că am mai scris ceva aici, personală și conjugală. Viața este sfântă. Viața în perspectiva eternității și în perspectiva credinței este sfântă și totul devine sfânt în viața aceasta. Totul devine sacru, apostolul spune, din deșertăciune, din deșert se transformă în sacru și un pahar cu apă se transformă în ceva sfânt, în ceva sacru, nu-și pierde răsplata, un pahar cu apă, se duce și apa, se duce pământul, se duc toate, însă fapta pe care ai făcut-o, fapta credinței, asta rămâne și asta o va răsplăti Domnul. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva să faceți, totul spre slava lui Dumnezeu, totul devine sacru, totul devine sacru pentru omul, sau sfânt, pentru omul sfânt, omul sfințește locul. Deci și personală, și conjugală. E vorba de viața de familie. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale. Când poți să divorțezi de ea? Păi dacă o iubești în tot timpul vieții tale. Cum? Deci de ce divorțează? Păi nu ne mai iubim. De aia divorț. Nu ne mai potrivim, nu ne mai suportăm, nu mai putem. Nu mai putem să o ducem împreună. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale, deșarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare. Nu o să mai avem viața asta niciodată, nu o să mai avem nici relația aceasta pe care o avem în familie, soț, soție, nu o să mai avem niciodată în împărăția lui Dumnezeu. Nu se vor însura și nici nu se vor mărita, vor fi ca îngerii, nu se vor înmulți acolo, nu vor avea copii, dar nu ne mai imaginăm o viață asemănătoare cu asta de aici, că numai că nu vom muri și vom fi toți frumoși și vom fi toți strălucitori acolo. E cu totul altceva. Nu s-a suit la inima omului și la mintea omului ce va fi în împărăția lui Dumnezeu. Dar Domnul spune că nu se vor însura și nu se vor mărita. Deci însuratul, măritatul, familia, iubirea conjugală, relația soț-soție, unirea soțului cu soția, e un privilegiu unic pe care Dumnezeu ne-l dă aici, în viața aceasta. De aceea, gust-o, folosește-o, trăiește-o în sanctitate, în sfințenie, așa cum cere Dumnezeu. Trupul nu-i pentru curvie, ci este pentru Domnul. Asta înseamnă ce spune Eclesiastul aici. Pentru că trece. Și dacă ți-ai pervertit trupul aici, l-ai pervertit pentru veșnicie și ți-ai pervertit toată eternitatea. Concluzia, superioritatea iubirii. A doua parte din versetul 9. Căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Sub soare, în toată truda de sub soare, nu există nimic mai frumos și mai nobil decât relația conjugală. Acesta este lucrul cel mai de preț care ni se dă sub soare, pe care îl putem experimenta aici. Cum spune apostolul, că cine se unește cu o prostituată se face un singur trup cu ea, dar cine se unește cu Domnul se face un singur duh cu el. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa, se va alipi de nevastă sa. Nu există părtășie mai intimă decât asta. Deci cea mai înaltă formă a părtășiei, a intimității, o dă Dumnezeu în cadrul familiei, în relația conjugală, în relația intimă din familie și aceasta ce este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Și este trudă sub soare și cu trudă să-ți câștigi pâinea și cu durere, cu sudoarea frunții, este trudă. Așa a rămas creația asta din cauza păcatului și așa funcționează bine creația până când Domnul va înnoi toată creația. Superioritatea iubirii. Și avem și o implicație, siguranța slujirii. Versetul 10, tot ce găsește mâna ta să facă, nu sta degeaba. Nu sta toată ziua în piață fără să faci nimic. Nu sta degeaba în casa lui Dumnezeu, pentru că cine stă degeaba va rugini și degeaba va trăi și va fi aruncat afară. Cine a primit un singur talent și nu l-a folosit și l-a îngropat în pământ, nu a făcut nimic, nu a vrut să facă. Era rob, viclean și leneș. Viclenii și leneșii nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Și iată sfatul pe care îl dă Eclesiastul, cel mai înțelept om care a trăit sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă și nu fă oricum. Fă cu toată puterea ta. Că viața se termină, puterea se duce. Va veni vremea când nu vei mai putea să lucrezi cu mâna. Și atunci ce ți-ai mai dori să faci ceva? Ce ți-ai mai dori să poți ceva, ține ceva în mână când îți scade paharul din mână și când ți se varsă lingura când vrei să mănânci? Ce ți-ai mai dori? Să ai mâna fixă, să ai control în mână, să ai control în picior când trebuie să ții cârja cu tine și când te sperii de fiecare înălțime? Până când poți, până când Domnul îți dă putere, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Așa cum ești chemat și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, așa să și slujești lui Dumnezeu cu toată puterea ta. Pentru că locuința morților în care mergi și unde toți se duc, nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Nimic nu mai este. Se încheie. Toată activitatea se încheie acolo. Siguranța slujirii. Și am trecut și un verset din Galateni 5:13 și apoi ne apropiem și de masa Domnului. Ce ne spune Apostolul Pavel? Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, nu la scepticism, nu la robie, nu la depresie, nu la deșertăciune, ați fost chemați la slobozenie, adică la libertate, eliberare de deșertăciune, eliberare de pesimism, eliberare de întuneric. La asta am fost chemați prin Domnul Iisus Hristos. Și El este Cel care ne-a eliberat de întuneric, pentru că El a biruit întunericul și El a biruit moartea și El a biruit păcatul. Și acum, dacă la asta am fost chemați și dacă la asta am ajuns, nu faceți din slobozenie sau din libertate o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Dacă Dumnezeu v-a scos din păcat și din întuneric, nu mai trăiți pentru întuneric, nu mai trăiți în faptele întunericului, ci umblați în căile luminii, umblați în faptele luminii, umblați după lucrurile de sus, umblați în lumină. Dacă trăim în lumină, după cum El însuși este în lumină, dacă umblăm în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și ce înseamnă să umblăm în lumină? Înseamnă să umblăm în adevăr. Că adevărul este lumina. Și ce înseamnă să umblăm în adevăr? Înseamnă să credem adevărul, înseamnă să ne pocăim când lumina descopere întunericul din noi, să ne mărturisim păcatele, înseamnă să primim iertarea păcatelor și în final să avem părtășie cu Tatăl, cu Fiul Său Iisus Hristos și unii cu alții. Că păcatul nu mai este, s-a dus. Că păcatul pune zidul de despărțire între noi și Dumnezeu. Păcatul ne împiedică să avem părtășie cu Tatăl, cu Fiul și să avem părtășie unii cu alții. Păcatul ne fură bucuria și nu mai avem niciun fel de bucurie. Cum zicea fratele Marcu Nechifor, veniți la biserică, sunteți toți ca niște murături. Că-i păcat. Cine îți face fața murătură? Nu ți-o face sfințenia? Nu ți-o face rugăciunea? Păi când timp ce se ruga Domnul, fața lui strălucea și hainele străluceau. Cum nimeni nu putea să înnoiască și să facă așa o strălucire. Când îți întorci privirile spre Dumnezeu, nu te faci, nu te întuneci. Te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Lucrurile sunt simple, lucrurile sunt clare, totul are o logică și o rațiune. Nu faceți din libertatea aceasta o pricină să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Amin.